vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče i dobrodošli na talas Radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koje emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Minulih 16 godina primjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom karakterišu dva perioda. Prvi od 2009. do 2017. kada su se poslodavci najčešće odlučivali da plaćaju doprinose ili takozvane penale zbog nezapošljavanja lica s invaliditetom, i drugi od tog perioda do danas kada imamo značajan porast zapošljavanja lica s invaliditetom, koji je iznosio 2017. 319, a danas oko 5000 osoba s invaliditetom koji više nijesu na birovu rada, već žive i izdržavaju svoje porodice od svog rada. To pokazuje analiza koju je sprovelo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. U cijelosti večeras posvećujemo emisiju ovom događaju na kojem je ista analiza i prezentovana. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. najavi emisije, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, kazali smo da je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizovalo značajan projekat, a to je analiza primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom u minulih 16 godina. Pomenuta analiza pokazuje da istu karakterišu dva perioda. Prvi, kada su se poslodavci češće odlučivali da plaćaju doprinose, takozvane penale, zbog nezapošljavanja lica s invaliditetom, i drugi, nakon 2017. kada imamo značajan porast zaposlenih lica s invaliditetom. Prva dama Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore je ocijenila da ova analiza pokazuje i to da osobe s invaliditetom i dalje zbog invaliditeta ili oštećenja se smatraju manje radno sposobnim, što ona negira.
I pravo na rad osoba s invaliditetom se povezuje sa onim što su načela konvencije, ali i opšte obaveze koje ona propisuje. U tom smislu neizostavno je govoriti o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima kao jednom opsegu prava za koja konvencija navodi da ona moraju da se ostvaruju postepeno i progresivno, da su države dužne da ih unapređuju i da u okviru tog unapređenja koriste u stvari svoje maksimalno raspoložive resurse, uključujući, ukoliko je potrebno, i međunarodnu saradnju. U vezi sa tim, važno je u kontekstu onoga što se dešava u Crnoj Gori već duže vrijeme napomenuti da i Međunarodna organizacija rada navodi da je potrebno revidirati zakonodavstvo kako bi se u proces profesionalne rehabilitacije uključile sve osobe s invaliditetom, bez obzira na stepen i vrstu oštećenja. Ovo nije slučaj u Crnoj Gori danas i u tom smislu, iako zakon postoji 16 godina, odnosno na primjeni je već skoro 16 godina, mnoge kategorije osoba s invaliditetom baš u odnosu na vrstu i stepen oštećenja nijesu još uvijek na neki način korisnici ovog zakona, već su u, ne samo nezaposlene, nego u velikoj mjeri i dugoročno nezapošljive, odnosno dugoročno čekaju ili traže posao. To znači da se svima garantuje pravo na rad, zadržavanje posla i promjena posla, odnosno napredovanje u karijeri. Ovo se nekako često osobama s invaliditetom, rekla bih, poništava kao dio prava na rad i ne govori se dovoljno ili ne govori se nikako o tome da i osobe s invaliditetom imaju pravo da napreduju na poslu i karijeri i da promijene svoj posao u kontekstu toga da ostvaruju, da u punom smislu ostvaruju pravo na rad. Kad su u pitanju osobe s invaliditetom, meni se sviđa jedna rečenica iz opšte komentara komiteta broj 8, o kome ću govoriti nešto detaljnije također, koja kaže da osobama s invaliditetom treba garantovati da zarađuju za život obavljajući posao koji su slobodno odabrali ili prihvatili na tržištu rada i u radnom okruženjima koje su otvoreni, inkluzivni i pristupačni. O inkluzivnosti, otvorenosti i pristupačnosti radnih mjesta u Crnoj Gori bi se opet mogla provesti posebna analiza. Mi se u ovoj time nijesmo mogli baviti zbog onoga što je bio cilj upravo naše analize. Kada je u pitanju pravo na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno član 27 konvencije koji to garantuje, onda se neizostavno, da bismo o ovom pravu govorili, moraju pomenuti i neka druga prava, kao što su jednakost i nediskriminacija, žene s invaliditetom, podizanje svijesti u pitanju invaliditeta, jednako priznanje pred zakonom, samostalni život i uključenost u zajednicu, u segmentu socijalna zaštita i adekvatan životni standard, posebno za nezaposlene ili one koje gube posao i ostaju bez posla, i svakako učešće u javnom političkom životu. Dakle, o pravu na rad se ne može govoriti kao jednoj samo posebnoj oblasti koju ćemo izdvojiti i nećemo govoriti o utjecaju ovih ostalih prava na ovu oblast. Opet, kada je u pitanju Crna Gora, ja bih rekla najznačajniji kao preduslov ostvarenju prava na rad jeste obrazovanje, koje u Crnoj Gori i dalje osobama s invaliditetom, posebno ženama s invaliditetom, nedostupno i neadekvatno i nepristupačno. i mnoge osobe s invaliditetom, ja često kažem, su žrtve prethodnog pa i ovog sistema na način što ne biraju svoje obrazovanje i obrazovni profil, odnosno ne biraju koje će i kakve kvalifikacije dostići jer im one opet nisu dostupne. Neko drugi odlučuje o tome kako će se one školovati, a to za posljedicu ima da nisu konkurentne na tržištu rada i da nisu u istoj poziciji sa drugima i kada traže posao i kada su zaposlene, odnosno kada su u radnom odnosu. U tom smislu, šta ne bi države koje ratifikuju konvenciju kao što je Crna Gora smjele da urade, odnosno šta nije dopustivo, govori također konvencija, pa ona posebno u okviru svog opšteg komentara 8 komiteta koji se odnosi na rad zapošljavanja u proteklih 3-4 mjeseca smo ovaj opšti komentar, ko zna koliko puta pomenuli, posebno Goran i ja, kaže da su nedopustive bilo kakve regresivne mjere, a to je u vezi s onim prethodno da se ekonomska, socijalna i kulturna prava moraju konstantno unapređivati i progresivno ostvarivati. Dakle, sve što je neka država dostigla do nekog trenutka ne smije ni na koji način da poništava, odnosno da nazaduje. Ne smije u tom smislu da umanjuje ili ograničava ni prava, niti obim dostignutih prava. I ukoliko bi krenula, odnosno planirala da uvodi regresivne mjere, morala bi dokazati prvo da je sprovela prethodno sve alternative, da je pokušala da ih primijeni, da te regresivne mjere nemaju nesrazmjeran utjecaj na osobe s invaliditetom, odnosno da negativno ne utiču na populaciju ili grupaciju osoba s invaliditetom i da dokaže da su te mjere posljednje sredstvo, dakle da je iscrpila apsolutno sve mehanizme. Također, konvencija u okviru svog opšteg komentara broj 8 govori dosta o segregišućem radnom okruženju kao jednoj negativnoj pojavi, odnosno posljedicama takozvanog ableističkog ponašanja i principa koji se služe, da kažem, stereotipima i predrasudama prema osobama s invaliditetom kao manje zapošljivim, kao manje sposobnim za rad, odnosno kao nedostojnim i prava na rad i uživanja benefita koja se crpe iz prava na rad u odnosu na osobe bez invaliditeta. I u tom segmentu se govori dosta o segregišućem zapošljavanju. Ja kad sam vidjela ko je sve stigao sa ministarkom, palo mi je na pamet da smo u analizi već propuštile neke preporuke, ali ćemo ih dopuniti u dijelu, na primjer, socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Zbog toga što mi imamo i sada u zakonu vrlo diskriminatoran segment koji se odnosi na takozvane posebne organizacije za zapošljavanje, koje iako nisu zaživjele u praksi cijelo ovo vrijeme sprovođenja zakona, bi bile neprihvatljive s aspekta konvencije, jer bi upravo predstavljale segregišuće radno okruženje za osobe s invaliditetom, jer bi one činile dominantnu grupaciju u takvim organizacijama za zapošljavanje. I komitet kaže da sve što je zasnovano na ableističkim uvjerenjima, a to je na diskriminaciji zasnovanoj na invalidnosti, je apsolutno nedopustivo i u tom smislu u stvari sam obavezuje državu da primjeni model zasnovan ljudskim pravima prema osobama s invaliditetom, o čemu također govorimo i zastupamo dug vremenski period. U kontekstu opšte komentara komiteta 8, sve ovo o čemu govorim je važno s aspekta upravo sadržaja analize, jer se dosta u analizi bavimo time, bavimo se dakle međunarodnim standardima, time koliko je Crna Gora i da li je usklađena sa njima i u kom segmentu nije, šta je potrebno i u samom zakonu, odnosno budućim izmjenama učiniti da bi ona potpuno bila usaglašena u zakonodavstvu sa konvencijom. I zbog toga se toliko pozivamo na opšti komentar 8 koji, na primjer, govori o visokoj stopi nezaposlenosti osoba s invaliditetom, o tome da su osobe s invaliditetom često niže, odnosno manje plaćene za isti rad ili rad iste vrijednosti u odnosu na osobe bez invaliditeta. Jednu ovakvu analizu bi država trebala da ima, da se upravo sprovede analiza o kretanju zarada, odnosno zaradama osoba s invaliditetom, i da li tu ima ili niže plaćenih, odnosno da li dominira struktura i procenat niže plaćenih ili obratna situacija zbog narativa koji je u prethodnom periodu nekako aktuelan, rekla bih i dominantno se koristio. Komitet u komentaru se bavi nestabilnošću radnog odnosa kad su pitanje osobe s invaliditetom. Mi sa analizom nismo imali vremena time baviti, navešću i zbog čega, a nestabilnost radnog odnosa bi, na primjer, bila jedna posebna analiza u kojoj bi neko trebao da istraži ukoliko se osoba s invaliditetom zaposlilo, reći ću, u takozvanim redovnim okolnostima, to znači po osnovu onoga što propisuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, na način što poslodavci ih jeli redovno zapošljavaju zbog subvencija koje su propisane zakonom, a koliko je njih zaposleno, na primjer, zbog grant shema, odnosno projekata zapošljavanja koje su jedan dodatan stimulans, da tako kažem, usmjeren na poslodavce da bi zapošljavali osobe s invaliditetom, i u tom smislu bi se trebala pratiti stabilnost, odnosno nestabilnost radnog odnosa, koliko je ljudi zadržano na posao nakon nekog perioda, na primjer ugovora o radu na određeno vrijeme i slično, da bismo u stvari i znali koliko su osobe s invaliditetom, da kažem, stabilne na samom tržištu rada, da li se one plaše za gubitak posla konstantno, da li su strepni zbog ugovora koji traju određen period ili zbog projektnog angažmana i slično. I na taj način bi analiza, da kažem, trebala da obuhvati i te standarde u zapošljavanju, jer komitet se bavi i time i govori o nižim standardima u samim uslovima zapošljavanja. Dosta se bavi nepristupačnosti radnog okruženja i ovo bi moglo u Crnoj Gori biti posebna analiza, mi se u ovoj nismo time bavili, ali apsolutno pristupačnost, odnosno nepristupačnost radnog mjesta bi mogla da bude posebna analiza kada je u pitanju Crna Gora. Komitet se bavi i rizikom od zaposlenja u neformalnom sektoru, a ovo ću povezati sa ovim prethodnom što sam rekla o narativu zapošljavanja, narativu kada su u pitanju subvencije i tome da su neke zarade osoba s invaliditetom neracionalno visoke, kako se je to govorilo, da ne iskoristim neke druge termine, a to bi značilo da ukoliko postoji zapošljavanje u najširem smislu u neformalnom sektoru, onda bi također trebala da se provede analiza da li se u stvari same osobe s invaliditetom zloupotrebljavaju kao grupacija koja je vrlo ranjiva, koja zbog onog što sam prethodno rekla i nestabilnosti radnog odnosa, nižih kvalifikacija, generalno needukovanosti u svojim pravima, nedovoljnom podizanju svijesti o pitanjima invaliditeta i slično se možda od strane nekoga zloupotrebljava na način što se koriste u stvari ono što su propisani mehanizmi zakona da bi neko drugi imao koristi, a ne osobe s invaliditetom uživalo dostojanstveno svoje pravo na rad. Nažalost, zbog nedostatka podataka koje smo tražili, nismo se mogli detaljnije baviti u samoj analizi time, a jako puno upravo informacija koje smo poslali institucijama, odnosno odgovora na te zahtjeve koje smo uputili, nismo dobili do trenutka predstavljanja analize, ali je važno da kažem da ona je i dalje otvorena, dakle mi je nismo štampali u finalnoj verziji. Ministarka i David su upoznati sa sadržajem analize u nacrtu, ali i današnji dan može poslužiti možda nekim dodatnim preporukama, eventualno korigovanju nečega što smo dominantno kao autori, Goran i ja, uz naše saradnike Marka i Aleksandru naveli. I onim čime se jesmo malo bavili, a što bi također mogao biti dodatno predmet analize, jesu žene s invaliditetom koje su u dodatno nepovoljnoj poziciji u oblasti rada i zapošljavanja, o tome govori komitet. Mi smo se dijelom analizi bavili time, uključujući podacima kada su u pitanju nezaposlene, žene s invaliditetom u strukturi ukupno zaposlenih i slično, ali kažem, definitivno bi trebalo i tu provesti jednu posebnu analizu. Šta kaže dalje komitet prije još nekoliko stavki o samoj analizi, kako se postiže ravnopravnost? On kaže da se postiže tako što države koriste maksimalno raspoložive resurse, kao što sam prije rekla, i te mjere uključuju afirmativnu akciju, na primjer kvote, pominje i komitet. Mi kvote imamo u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje lica s invaliditetom. Ja mislim da je u nekom narodnom periodu treba razmotriti da se one u nekim sektorima dodatno preciziraju, kao što je javni sektor, pa to je jedna od naših preporuka, jer nismo uspjeli dobiti precizne podatke od organa, institucija u STEM javne uprave koliko oni imaju zaposlenih osoba s invaliditetom, te vrste evidencija se ne vode i ne mogu ih ni imati u ovakvim generalno bazama podataka. Zatim te mjere uključuju propisivanje, odnosno primjenu razumnih adaptacija. Ja razumne adaptacije svakog dana, makar jednom pomenem u različitim kontekstima, posebno oblasti rada i zapošljavanja, i kaže se financijsku podršku za razumne adaptacije, edukaciju i obuke i zakone koji štite prava radnika s invaliditetom. kada su pitanju zakoni koji štite prava radnika s invaliditetom, mi smo do, da kažem, ajde, ovog predstavljanja analize analizirali važeće zakonodavstvo. Kad to kažem, onda nismo razmatrali odredbe trenutnog nacrta zakona o radu koji je na javnoj raspravi, niti zakona zaštiti zdravlja na radu koji je također na javnoj raspravi, niti ono što će svakako biti izmjene i zakona o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje lica s invaliditetom zbog utvrđivanja predloga zakona o jedinstvenom vještačenju invaliditeta. Sve to će dovesti do nekih promjena i u odnosu na to će neke naše preporuke koje su u analizi već biti adresirane. Međutim, kažem, bavili smo se važećim zakonodavstvom koje se primjenjuje u Crnoj Gori, a ono je kada je u pitanju zakon o radu i dalje, iako štiti prava osoba s invaliditetom, problematično je, polazi od pretpostavke umanjene radne sposobnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, što upravo odražava onaj ableistički pristup o kojem se govorilo, jer se osobe s invaliditetom samom činjenicom da imaju invalidnost, odnosno oštećenje, smatraju manje sposobnim za rad. To znači da je zbog nedovoljnosti zakona o radu u Crnoj Gori donesen zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom kao poseban zakon. Ja često kažem da upravo on potvrđuje da osobe s invaliditetom nisu mogle i ne mogu biti zaposlene niti uživati pravo na rad u skladu sa zakonom radu, da je on u tom segmentu nedovoljan. I da zakon o profesionalnoj rehabilitaciji kao poseban zakon predstavlja mjeru afirmativne akcije po Ustavu, koja u stvari treba da postigne ravnopravnost. Zašto ovo naglašavam? Upravo zbog onoga što zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom može da se revidira u dijelu, da kažem, nekog umanjenja standarda tek kad to bude apsolutno opravdano i kad ispuni ona tri uslova u okviru regresivnih mjera. U suprotno, mora konstantno da se unapređuje zakonodavstvo da bi se upravo postigao cilj zakona. U tom smislu kaže se da je i cilj važećeg zakona jeste povećanje zaposlenosti osoba s invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada kroz uklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti. Što znači da kada postignemo punu zaposlenost osoba s invaliditetom i ravnopravne uslove na tržištu rada, onda možemo govoriti da je zakon u potpunosti ispunio svoj cilj i svrhu. Do tada je neophodno da država sprovede brojne mjere, neke od njih sam navela, druge se nalaze u analizi, a ako može da se vratim kratko na razumne adaptacije na radnom mjestu, jer je važno. Ja sam s Goranom jučer imala telefonski razgovor jer smo dugo dok smo radili analizu se konsultovali nekako oko onoga što je bio sadržaj analize. I ja, iako zagovaram dugo razumne adaptacije, sam ovih proteklih 2-3 mjeseca u stvari naučila u potpunosti šta su one. Ja sam imala ograničeno znanje o razumnim adaptacijama jer sam ih često povezivala sa pristupačnošću u kontekstu da su razumne adaptacije pristupačnost za pojedince s invaliditetom u konkretnim situacijama kada standardi opšte pristupačnosti ne mogu da zadovolje uživanje, u ovom slučaju prava na rad. Međutim, ne. U oblasti prava na rad i zapošljavanje se ono mnogo šire od pristupačnosti, pa se u okviru različitih materijala kojima smo se bavili kaže da one osim na prilagođavanje prostora, nabavku opreme i materijala za svaku pojedinačnu osobu s invaliditetom mogu značiti fleksibilno radno vrijeme, smanjen broj radnih sati, češće pauze tokom rada, tumač znakovni jezik ili drugi vid komunikacije koji je pristupačan, mentorstvo za osobe s intelektualnim invaliditetom, mogućnost rada na mirnom mjestu bez previše gužve, buke i ometanja. Ovo je posljednje bi meni bilo jako važno i potrebno nakon što sam preživjela moždani udar, a nemam ovaj uslov i ovu razumnu adaptaciju na radnom mjestu. To znači da se one primjenjuju u odnosu na individualne potrebe svakog zaposlenog, odnosno zaposlene s invaliditetom, kako bi doprinjele boljim uslovima i efektima rada. U ovom dijelu toliko, uz činjenicu da naše i zakonodavstvo i praksa i sve ono što živimo pokazuje pristup prema osobama s invaliditetom kao jednoj homogenoj grupaciji, a mi smo vrlo heterogena grupacija, raznolika između sebe koliko smo različiti i sa osobama bez invaliditeta. To znači da kada nam se garantuje pravo na rad i kada nam se propišu obaveze, moraju da postoje individualne odgovornosti, kako se ne bismo nosili teretom da smo svi dobri ili svi loši, odnosno da svi uživamo na adekvatan način prava na rad, što nije istina, ili da svi zloupotrebljavamo ili na drugi način se negativno ophodimo prema onom što su propisani mehanizmi, da kažem, odnosno iskoristit ću riječi benefiti zakona o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje lica s invaliditetom, jer to apsolutno ne odgovara činjenicama. Zbog toga tražimo i odgovornost, uključujući i individualno, odnosno na individualnom nivou, za sve eventualne pojave koje remete dostojanstveno ostvarivanje i uživanje prava na rad svake osobe s invaliditetom.
Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić ocijenila je da je pogrešan pristup gdje se osobe sa invaliditetom targetiraju zbog navodnih zloupotreba u primjeni zakona o zapošljavanju lica s invaliditetom. Kaže, ukoliko zloupotreba i ima, odgovornost je na komisijama koja je dodijelila procenat invaliditeta onima koji po zakonu to ne ispunjavaju.
U kontekstu društvenih promjena i sve veće potrebe za inkluzivnim tržištem rada, pitanje osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori dobija zasluženu pažnju. Ipak, pored pozitivnih primjera, praksa je pokazala da postoje brojni izazovi kako u normativnom okviru, tako i u njegovoj primjeni. Panel diskusija koja se danas otvara ima za cilj da podstakne konstruktivan dijalog između svih aktera, ministarstava, poslodavaca, osi zajednice kao i civilnog društva. Ključna pitanja koja se postavljaju odnose se na pravo na rad, ekonomske podsticaje, granice refundacije kao i šire društvene stavove o afirmativnim mjerama. Vrijeme je da se prepoznaju svi benefiti, ali i nerazjašeni stavovi, te da se zajedno pronađu modeli koji su održivi, pravedni i funkcionalni. U Crnoj Gori postoji zakonski okvir koji podstiče poslodavce na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ali njegova primjena nije bez problema. Postoji potreba za daljom edukacijom javnosti o značaju inkluzije osoba sa invaliditetom. Ulaganje u profesionalnu rehabilitaciju i podršku na radnom mjestu dodatno povećava šanse za dugoročno zaposlenje. Društvo koje zapošljava osobe sa invaliditetom pokazuje da cijeni različitost i inkluziju. Cilj je da se ojačaju politike koje aktivno uključuju osobe sa invaliditetom u radne tokove. Pored očiglednih benefita za same osobe sa invaliditetom, njihovo zapošljavanje donosi koristi i poslodavcima i cijelom društvu. Poslodavci izvještavaju o većoj lojalnosti, nižoj fluktuaciji i visokom nivou motivacije kod zaposlenih osoba sa invaliditetom. Ulaganje u raznolikost često povećava kreativnost i produktivnost timova. Društveno odgovorni brendovi postaju konkurentniji na samom tržištu rada. Zapošljavanjem osobe sa invaliditetom smanjuju se troškovi socijalne zaštite, a povećava se poreska baza. Također, otvaraju se nova tržišta i partnerstva, posebno sa međunarodnim institucijama koje cijene inkluzivne prakse. Kroz zapošljavanje osoba sa invaliditetom jača se i socijalna pravda i solidarnost. Dugoročno društvo koje integriše osobe sa invaliditetom je i otpornije i prosperitetnije. Zakon o kojem ćemo danas razgovarati predstavlja jedan od ključnih instrumenata socijalne politike Crne Gore i ogledalo naše spremnosti da gradimo pravedno društvo, društvo u kojem svaka osoba ima priliku za dostojanstven rad i punu participaciju uz zajednički dijalog. Podsjetit ću da je ovaj zakon prvi put osvojen 2008. godine, a da je tokom godina unapređivan više puta. U cilju pune implementacije važećeg zakonskog okvira, ministarstvo je donijelo 7 podzakonskih akata, pravilnika koji bliže uređuju pojedina pitanja iz oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Danas imamo obavezu da objektivno sagledamo efekte njihove primjene, prepoznamo i izazove i zajednički osmislimo put kao održivim rješenjima. Moramo biti iskreni i podsjetiti da su prvi koraci u primjeni ovog zakona bili praćeni ozbiljnim iskušenjima. U društvu su tada bili uvreženi duboko ukorijenjeni stereotipi o sposobnostima osoba sa invaliditetom da aktivno učestvuju na tržište rada. Poslodavci su umjesto da daju šansu i zapošljavaju lica sa invaliditetom, dodatno birali opciju da plaćaju poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Kao posledica toga, u prvim godinama primjene ovog zakona znatno više sredstava se prihodovalo po osnovu posebnog doprinosa nego što se moglo trošiti u konkretne mjere zapošljavanja. Ministarstvo je 2014. godine donijelo pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant sheva, čime su se stvorili uslovi da se kroz projekte uključi veliki broj poslodavaca kako bi obučili i zaposlili lica s invaliditetom. Ovim mjerama ne samo da su otvorena nova radna mjesta, već je ostvaren jedan od najvažnijih ciljeva, promocije zapošljavanja, razbijanje stereotipa o radnim kapacitetima osoba s invaliditetom. Rezultati koji smo zajedno postigli u prethodnom periodu nisu zanemarljivi. Nakon navedenih sprovedenih aktivnosti, kao uporedni podatak se uzimala 2017. godina, kada smo imali svega 319 zaposlenih lica s invaliditetom, dok smo danas došli do broja od oko 5000 zaposlenih lica s invaliditetom. To govori o značaju afirmativnih mjera, ali i odgovornosti sistema da te mjere budu održive, pravične i otporne na bilo koji vid zloupotrebe. Treba raditi na unapređenju transparentnosti i kontrole, jer problem nije u afirmativnim mjerama, već u nedostatku strateškog upravljanja njima. Upravo to je razlog zbog kojeg je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, nakon što je povuklo prethodni predlog zakona, nastavilo rad na unapređenju zakonodavnog okvira. Oformljena je i novirana radna grupa koju pored ostalih članova čine i 5 predstavnika organizacija koja se bave pravima lica s invaliditetom. Do sada smo održali 2 sastanka, u narednom periodu se očekuje intenzivni rad kako bi što prije došlo do unapređivanja teksta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Ono što negdje moram sada da se osvrnem nakon i govora gospođe Marine, a i cijele analize koju sam ja pročitala, iskreno vam moram reći da u cijeloj analizi koja ima nešto oko 70 stranica, možda bih imala reakciju na jedno ili dva mjesta. Znači, što se tiče same analize, onog dana kad analiza bude zaista negdje ugledala svjetlo dana i kad budu riješili da je publikuju, prva ću biti vrlo zainteresovana da ih podijelim svim kolegama u vladi Crne Gore, a i dalje. Što se tiče cijele ove situacije o kojoj mi pričamo, zaista sam saglasna da smo mi u prvom momentu pristupili samo jednom dijelu cijelog ovog problema. I to, nažalost, sa pogrešne strane. Iz tog razloga meni nije teško da priznam da će pristup tom problemu definitivno biti promijenjen. Ono što moram da kažem s druge strane jeste da dajem apsolutnu podršku da sad kad je Crna Gora u predpristupnom periodu, kad je već vrijeme finalnog usklađivanja cijelog našeg zakonodavstva i zaista jedno malo ministarstvo kao što je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga ima, ne biste vjerovali, koji broj zakona. I to zakona koji se apsolutno tiču svih nas na različite načine. Ono što sam ja iskoristila priliku i sad naravno pozivam da u ovim sad finalnim našim pregovorima sve ove pozitivne stvari koje možemo da unaprijedimo u zakonu o radu, a možemo, mi smo to i rekli na jednom internom sastanku da smo apsolutno spremni da podržimo u smislu jednakosti zarada koje će biti garantovane svima. Posebno apsolutno što se tiče mene, i evo javno to kažem, će imati punu podršku, to jeste rad na podizanju svijesti kada je javni sektor i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u javnom sektoru u pitanju. Znači, čitav ovaj zakon, nije ovo samo jedan zakon, ovo je set zakona i set normi koje mogu da se unaprijede. Ono što definitivno ne bi bilo dobro da ne spomenem, jeste da smo mi, a postoji u analizi i zaista zato kažem da dajem punu podršku publikaciji jedne ovakve analize i saglasna sam sa skoro svim što je tu napisano, jeste da smo mi, kad uzmemo cijelu analizu, posebno kad je Sjever u pitanju i komisije koje vrše procjenu invaliditeta, vidjeli jako veliki broj, da se ne izrazim grubo, jako veliki broj čudnih brojki koje definitivno ukazuju da se stanje u tim opštinama, tim komisijama treba detaljno i preispitati. Ono što želim da kažem i vrlo mi je važno, jer nisam stigla medijski na ovu temu da se do sad nijednom obratim, jeste da sam apsolutno protiv bilo kog negativnog podizanja narativa kada su osobe sa invaliditetom u pitanju, iz jednog prostog razloga što stvari treba da nazivamo pravim imenom. Ukoliko su ove komisije dovele do povećanja neosnovanog, da tako kažem, neosnovanog stepena invaliditeta koji se koristi za subvencije, onda to treba da adresiramo na te komisije, a nikako na komisije ili određene parametre društva koji su u tome učestvovali, a nikako niti smijemo, niti sam ja sebi ikad dozvolila da to prenesemo na javni diskurs, da su sve osobe sa invaliditetom lica koja koriste neke zloupotrebe i na taj način da se kreira narativ da poslodavci iz ne znam kojih razloga ne budu afirmativno naklonjeni zapošljavanju osobama sa invaliditetom. Ono što negdje moram da kažem i potrudit ću se da budem kratka, sa mnogim zaključcima se slažem, mislim da mnoge zaključke uz dogovor na radnoj grupi zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i drugih zakona koji se tiču oblasti osoba sa invaliditetom i itekako možemo unaprijediti i možemo ih jako uz dogovor lako implementirati u zakonske norme.
Iz naših krajeva ti mala lasko plavetna, ovdje bi ostalo more i obala, a moja glava pametna. Da nisi pričala da si me volela, lakše bi tugu podneo. Da nisi pričala da si me volela, ne bi te suviše voleo. Ne bi nikad talasi na moj prozor kucali, ne bi stari alasi tebe meni čuvali, ne bi nikad talasi na moj prozor kucali, ne bi prsti sudbine tebe meni ukrali. Hiljadu brodova, hiljadu letećih cilima, ne mogu vratiti ono si odnila u svojim krilima. Da nisi otišla iz naših krajeva i mala laso plavetna, ovdje bi ostalo more i obala, a moja glava pametna. Ne bi nikad talasi na moj prozor kucali, ne bi stari alasi tebe meni čuvali, ne bi nikad talasi na moj prozor kucali, ne bi prsti sudbine tebe meni ukrali, ne bi nikad talasi na moj prozor kucali, ne bi stari alasi tebe meni čuvali, ne bi nikad talasi na moj prozor kucali, ne bi prsti sudbine tebe meni ukrali, ne bi nikad talasi na moj prozor kucali.
I u minutima koji slijede, uvaženi slušalci, nastavljamo priču o analizi primjene zakona o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji lica s invaliditetom, koju je uradilo Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, David Perčobić, kaže da je institucija na čijem je čelu itekako zainteresovana da osobe s invaliditetom rade i žive od svog rada. On je ocijenio da iskustva pokazuju da ukoliko se osobama s invaliditetom da prava prilika, one i donesu odlične rezultate kod svojih poslodavaca, bilo da se radi o preduzetnicima ili državnom sektoru.
Zaista, posle ovakva dva izlaganja Marininog i uvažene ministarke, teško je bilo šta dodatno reći što oni već nisu pokrili. Jedino što mogu kažem je da zaista je zadovoljstvo što sam danas tu sa vama i da kao direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore imam priliku da se obratim na konferenciji posvećenoj analizi primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. S obzirom da je ova tema od izuzetnog značaja za našu zajednicu i predstavlja ključni korak ka stvaranju inkluzivnog društva. Dakle, naša institucija posredstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI kontinuirano radi na unapređenju mogućnosti zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije svih građana, a posebno osoba sa invaliditetom. Vjerujem da kroz saradnju i zajedničke napore možemo stvoriti inkluzivnije radno okruženje i pružiti jednake šanse svima. Dakle, ovaj zakon nije samo pravni okvir, on bi trebao i da predstavlja simbol naše posvećenosti da svaka osoba, bez obzira na svoje sposobnosti, ima pravo na rad i dostojanstven život, da Zavod je svakako posvećen unapređenju uslova zapošljavanja i pružanju podrške osobama s invaliditetom, jer vjerujemo da svaka osoba ima potencijal koji treba prepoznati i osnažiti. U proteklim godinama, što je negdje i analizom obuhvaćeno, Zavod je sproveo brojne programe i inicijative. Sada je diskutabilno na kojem nivou je došlo do realizacije svih tih aktivnosti, ali ono što je bitno je da je i u samom startu sve to bilo u povoju i negdje u razvoju. Veoma je bitno da shvatimo da svaki proces negdje ima svoju dinamiku i potreban je određeni prostor za razvoj. Ono što sam ja zaista i u tom smislu ponosan na rezultate koje smo mi u Zavodu dakle postigli u proteklih godinu i nešto dana, koliko sam i na čelu Zavoda i zajedno uz pomoć dakle uvažene ministar Kenišić, ali ono što je veoma bitno da pored tog ponosa i ostvarenih rezultata koje imamo, vrlo smo svjesni da pred nama stoji još puno izazova. Dakle, Marina je govorila o mnogim analizama koje je neophodno da izađu iz same ove analize koje danas se ovdje predstavlja, jer ovo samo vrh ledenog brijega na sve one prepreke na koje se dakle osobe s invaliditetom susreću na tržištu rada. Zaista želim da se zahvalim Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, partneru Zavoda za zapošljavanje, jer smo mi u proteklom periodu, ja kao zamjenik direktora Zavoda, neko ko je bio na čelu sektora za projekte, radili puno projekata finansiranih od strane Europske unije za potrebe dakle lica sa invaliditetom i u partnerstvu sa Udruženjem mladih sa hendikepom, i zaista je čast raditi na promociji inkluzivnih politika i osnaživanju osoba sa invaliditetom i na organizaciji ovog događaja i na njihovom kontinuiranom zalaganju za prava osoba sa invaliditetom, jer njihov rad je zaista inspiracija za sve nas i podsticaj da nastavimo dalje. Zaista vjerujem da zajedničkim naporima možemo stvoriti radno okruženje koje ne samo da prihvata različitosti, već ih i slavi, i da naša misija mora biti jasna, a to je osigurati da svaka osoba ima priliku da doprinose našoj zajednici i da se osjeća poštovano i cijenjeno. U smislu određenih zaključaka analize, kao i dakle uvažene govornice prije mene, zaista se slažem sa većinom zaključaka u ovoj analizi i vjerujem da u manjoj ili većoj mjeri trebamo ispoštovati navedene zaključke. Vidjet ćemo dakle koji su to modaliteti kako bi se ispunili svi uslovi i zaključci ove analize, ali ono što je veoma bitno da naglasim je i to da ne samo Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom je potrebno mijenjati. Treba nam sveobuhvatan sistemski pristup promjene i primjene seta zakona kako bi lica sa invaliditetom našla adekvatno zaposlenje i adekvatno radno okruženje. Nije dakle samo ono što je Marina govorila, adaptacija radnog mjesta u pitanju, već dostojanstveno radno mjesto, pristupačno svim licima sa invaliditetom i shodno pojedinačnom slučaju u smislu zapošljavanja lica sa invaliditetom da to radno mjesto bude adaptirano. Ono što zaista mi je drago da se analiza dotakla u ovom dijelu, a to je zapošljavanje žena sa invaliditetom, po meni veoma bitan činilac na tržištu rada, s obzirom da i procenat žena, dakle u ukupnom procentu lica sa invaliditetom je 60%, što u potpunosti oslikava i trenutno stanje na tržištu rada, s obzirom da na celokupnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, koliko ih trenutno imamo, ja mislim 26.327, tačan podatak na današnji dan, ali ono što je dakle veoma bitno, da i procenat lica sa invaliditetom ukupnom broju evidentiranih lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, kojih ima 8.494, 60% predstavljaju žene, i da u narednom periodu moramo se posvetiti razvoju specifičnih mjera zapošljavanju žena sa invaliditetom na tržištu rada. Ali osim toga, i drago mi je da je Marina u samom uvodnom dijelu to spomenula, čeka nas veoma veliki potencijal finansiranja socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori. I zaista vjerujem da je to treba biti jedna dodatna preporuka u ovoj analizi, veoma bitna, jer sva iskustva, posebno iz Slovenije, kao jedan vrlo reprezentativan reper u zapošljavanju lica sa invaliditetom u Evropskoj uniji i nama vjerovatno i najbliži model, i te kako imaju razvijeno socijalno preduzetništvo. Vjerujem da u narednom periodu neće fokus biti samo stavljen na zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, već kao što sam rekao, mislim da se krenulo u dobrom pravcu sada sa izmjenom zakona i usvajanjem zakona o posebnom tijelu vještačenja, jer vidimo da je zaista neophodno na sjeveru Crne Gore staviti poseban fokus, posebno ako i dakle uzmem u obzir da je došlo do, ne mogu reći ekspanzije, već eksplozije, dakle, evidentiranja lica sa invaliditetom, priznavanja određenih prava, posebno u gradovima Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Businje, Plav, Petnica i Rožaje. Vidjeli smo da od 2017. pa do kraja 2019. taj skok je bio 1300%. Dakle, tražimo pojedinačnu odgovornost, kao što je uvažena ministarka rekla, za sve ove procese, i vjerujem da ćemo naći i da zakonom o dakle vještačenju ćemo doći do apsolutne istine svih procesa koje su se desile do sada, ali tu ne smijemo stati, već ući u sveobuhvatnu reformu na nivou države, ne samo iz ugla tržišta rada, dakle ministarstva rada i Zavoda za zapošljavanje, jer ja volim da kažem da i u svim ovim procesima na kraju Zavod je u suštini i protočni bojler za sprovođenje zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, jer nemamo mogućnosti da osporimo nijedno rešenje, niti dakle nijedno pravo na subvencijuma, kako god ono bilo donešeno, već moramo da isplatimo sve. Jedina, ne mogu reći daleko toga da je zamjerka, ali kao podatak je bitno da istaknemo, i to ja vjerujem da nije obuhvaćeno analizom, s obzirom da je tek u toku 2025. godina. Do sada smo prihodom od posebnog doprinosa koji svi poslodavci uplaćuju u budžet Crne Gore, negdje od početka primjene zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u suficitu 14 miliona, ali već od ove godine debelo ulazimo u deficit u odnosu na primjenu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, gdje samo ove godine će taj suficit koji postoji od 14 miliona preći u deficit od 10 miliona, a već svake naredne godine prihod od posebnog doprinosa ni približno neće biti izdacima Zavoda za zapošljavanje u smislu isplate subvencija koje imamo u narednom periodu, već će taj deficit biti na nivou od 25 do 30 miliona na godišnjem nivou. Dakle, daleko od toga da trebamo razgovarati ovdje o limitiranju iznosa subvencije i tako dalje, ali ono što je veoma bitno, da imamo sveobuhvatan pristup, i mislim da smo zaista zajedničkim dogovorom i zajedničkim snagama na dobrom tragu i putu da počev od primjene zakona o posebnom tijelu vještačenja pa nadalje zaista stvorimo dobre uslove za zapošljavanje i jednake šanse svih lica sa invaliditetom. I samo mogu da kažem da kroz saradnju i zajednički rad možemo postići ciljeve koje smo postavili i osigurati da naš zakon postane stvarnost koji će zaista pozitivno uticati na živote svih nas, a posebno na živote lica sa invaliditetom, jer zaista vidimo određeni dio diskriminacije kako u njihovom zapošljavanju, tako i u percepciji lica sa invaliditetom, jer kao što je rečeno, u većini slučajeva lica sa invaliditetom kada dobiju adekvatnu, dakle, pristojnu šansu za rad, pokažu se kao zaista kvalitetan kadar u zapošljavanju i zaista vjerujem da kao takvi žele da daju mnogo veći doprinos svojim kompanijama kako u privredi, tako i u državi.
Izvršnog direktora Saveza slijepih Crne Gore, Gorana Macanovića, raduje dijalog koji se ovih dana sprovodi između predstavnika nevladnih organizacija koje okupljaju, bave se unapređenjem i zaštitom prava lica s invaliditetom i nadležnih državnih institucija. On također vjeruje da će zakonska rješenja na kojima se trenutno radi donijeti brojne benefite za osobe s invaliditetom, ali i samu korist za državu. Ocijenio je Macanović da i sami doprinosi koji se slivaju u budžet Crne Gore predstavljaju prihod, ali i ona sredstva koja se ulažu za zapošljavanje lica s invaliditetom su investicija, a ne trošak.
Sam rad na analizi, rezultati analize koje smo dobili kroz izradu ove publikacije i kroz cjelokupni projekat u okviru koga je izrađena publikacija je potvrdilo potvrdilo ocjenu koju neki od nas aktivista u pokretu osoba s invaliditetom, a ja sam jedan od njih koji to koristi priliku da uvijek ukaže, da je zapravo zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom u Crnoj Gori ubjedljivo najbolji zakon u ovoj oblasti kada su u pitanju zemlje regiona, uključujući i države regiona koje su članice Europske unije, a to su Hrvatska i Slovenija. Evo, gospodin David se je pomenuo Sloveniju kao jedan od repera u oblastima socijalnog preduzetništva, međutim, mi smo kroz analizu detektovali i prepoznali neke aspekte zakona, važećeg zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom koje je neophodno unaprijediti, pa jedan od segmenata i aspekata, ne i jedini, neke druge ću pomenuti, je i sistem profesionalne mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije koji je preuzet upravo iz Slovenije te 2008. godine i nažalost još uvijek egzistira u važećem zakonu onako kako je tada preuzet iz Slovenije, a koji je neophodno i nužno da se unaprijedi, jer taj primjer iz Slovenije nije baš najbolji, zbog toga što je sistem profesionalne rehabilitacije trenutno važećim zakonom kako je uspostavljen, zasnovan na funkcionalnom modelu pristupa osobama s invaliditetom, a nužnost je da se on unaprijedi, da se kreira tako da odražava vrijednosti modela zasnovana na ljudskim pravima. Analiza je pokazala da je primjena zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom imala, dala rezultate u neke faze primjene zakona, pa sam ja odlučio da podijelim primjenu zakona dosadašnju u dvije faze. Prva polovina primjene zakona negdje do 2017. godine je dala ograničene rezultate u ostvarivanju cilja zakona kojeg je i koleginica Marina pomenula, to je veća zaposlenost osoba s invaliditetom. I gospodin Pečović je dao, gospodin Pečović je dao podatak da je 2017. bilo nešto preko 300 osoba s invaliditetom čiji su poslodavci koristili subvencije, što govori o tome da su ograničeni bili rezultati primjene zakona. Već od 2017. godine dolazimo do neke situacije koje su pomenuli uvažena ministarka i David. I jako mi je drago što su upravo njih dvoje kao ljudi iz sistema zapravo prepoznali baš taj moment. Dolazi do toga da je sam sistem, dakle institucije, odnosno akteri, tako bih rekao subjekti, koji su činili sistem, generisao naglo povećanje broja nezaposlenih lica na evidenciji biroa rada koji su dobili procenat invaliditeta. Ja neću detaljno iznositi ono što mi vidimo kao razloge za to, to možete naći, pronaći detaljno u analizi i za svakog tog stava koji smo tamo iznijeli apsolutno stojimo. Dakle, sistem je generisao povećanje broja nezaposlenih lica sa invaliditetom, s utvrđenim procentom invaliditeta i to je naravno očekivano dovelo da se u narednim godinama povećava i broj zaposlenih osoba sa invaliditetom, kao što smo čuli, to je danas već na nekom nivou od oko 5000 lica sa invaliditetom čiji poslodavci koriste subvencije zarade za njihovo zapošljavanje. Povezano sa samim ciljem zakona, iako je cilj zakona veća zaposlenost i zapošljavanje lica sa invaliditetom, kao što su to i prethodni govornici napomenuli, u prvoj toj fazi primjene zakona poslodavci su mnogo češće pristupali alternativi koju ovaj zakon daje, a to je da ako ne zaposlite osobe sa invaliditetom i ne ispunite kvotu koja je propisana zakonom, dužni ste da plaćate, poslodavci dužni da plaćaju posebne doprinose kao jedan vid penala, odnosno kazne ili sankcije za situaciju da ne zapošljavaju osobe sa invaliditetom. U toj prvoj fazi je, po mom nekom dubokom uvjerenju i kao nekom koji je, kao što je kolega Marko rekao, bio dio savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje još od 2012. godine, izostajala je veća promocija samih benefita koje daje zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju. Već negdje od 2015. godine ta situacija počinje da se mijenja, pa samim uspostavljanjem podrške kroz grant šeme dolazi do veće promocije samih tih javnih poziva za grant šeme, projekata koji su realizovani, i tada dolazi do promjeni u tom podizanju, da kažem, svijesti kod šire javnosti i poslodavaca o benefitima zakona. Kao što rekao, u prvoj polovini je došlo do situacije da su poslodavci češće plaćali posebne doprinose, međutim, i onda se manje su zapošljavali, i onda imamo situaciju da do 2020. godine, dakle od 2009. kada je počela primjena zakona, pa do 2020. godine, budžet Crne Gore u koji se uplaćuju posebni doprinosi je svake tekuće godine bio u suficitu, odnosno je prihodovao više sredstava na ime posebnih doprinosa nego što je ulagao, investirao. Ja uvijek izostavljam riječi trošio, rashodovao. Dakle, ja istinski vjerujem da je svaki euro upotrijebljen u oblast rada i zapošljavanja osoba sa invaliditetom investicija za ovo društvo. Dakle, svake godine je više prihodovao od posebnih doprinosa nego što je investirao. Međutim, od 2020. se taj trend mijenja i od 2020. dolazi do deficita, da u tom, na takav način to definišem, na nivou tekućih godina. To znači da je budžet više investirao u oblast rada i zapošljavanja nego što je prihodovao posebnih doprinosa. Dva su po meni ključna razloga zašto je došlo do toga. Jedno je to što nije bilo postojala adekvatna kontrola, nisu postojali mehanizmi za kontrolu naplate posebnih doprinosa. Pa je rad na analizi pokazao da je ova država propustila mnogo prihoda po ovom osnovu. Sa druge strane, kao što sam već rekao i kao što smo čuli od prethodnika, došlo je do povećanja broja zaposlenih lica sa invaliditetom koje koriste subvencije i to je nužno dovelo do toga da se naravno povećaju i iznosi koje je država investirala u subvencionisanje poslodavaca. Ali ne smijemo zanemariti još jednu činjenicu, da su dva programa koja smo u Crnoj Gori imali u prethodnih 5 godina, a to je Europa Sad 1 i Europa Sad 2, koji su doveli do značajnog povećanja minimalne zarade, doveli do toga da se poveća iznos subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, jer ću vas podsjetiti da smo koleginica Marina i ja prije neke 2023. godine imali jedan sličan pres na kome smo prezentovali analizu koja se odnosila na 2021. godinu, a kroz koju smo došli do podatka da je u 2021. godini najmanje 50% tada zaposlenih lica sa invaliditetom primalo zaradu na nivou minimalne zarade. I kada je ta minimalna zarada porasla, prvo kroz program Europe Sad 1, sa 222 eura na 450 eura, automatski je, dakle, porasla i bruto zarada, ta minimalna bruto zarada, a onda je ona sad kroz Europu Sad 2 porasla sa 450 na 600, odnosno na 800, i to je takođe generisalo povećana ulaganja za subvencije, tako da to treba da se uzme u obzir. Od te 2020. godine, kada je tekuća godina, kada posmatramo tekuće godine, bila u deficitu u odnosu na ulaganja i prihodovanje od posebnih doprinosa, moramo reći da je tad počeo da se kreira narativ koji smo takođe čuli i pomenuli su prethodni govornici, narativ o tome da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom skupo. I nažalost, kreirala se jedna jako negativna kampanja kroz koju su se pominjali neke visoke plate, visoke zarade koje primaju osobe s invaliditetom. Nažalost, nikada nismo čuli, a puno puta smo tražili da dobijemo podatak koliko je procentualno to zastupljeno. Ako je u nekom malom procentu, što mi duboko vjerujemo da jeste, i moji podaci kao neko ko je bio predsjednik savjeta fonda kažu da je to u nekom malom procentu, onda se postavlja pitanje da li se mogu naći mehanizmi. Mi vjerujemo da mogu da se nađu mehanizmi, da neki manji broj poslodavaca se iskontroliše i da se vidi da li tu postoje neke anomalije u tim pojedinačnim slučajevima. Ali ono što bih ja ovdje pomenuo je da bih ja jako volio da se pored tih čestih komentarisanja i pominjanja neopravdano visokih zarada za osobe s invaliditetom, nađu osobe s invaliditetom i na onoj listi najvećih plata u Crnoj Gori koji se isplaćuju iz javnog sektora. Volio bi da neko uradi analizu i da vidimo da li u tih, koliko se već objavljuje, hiljadu najvećih plata u Crnoj Gori ili više, već ne mogu se sad sjetiti koliko Ministarstvo financija objavljuje listu tih najvećih plata, da li među tim osobama ima osoba s invaliditetom. To bi nam pokazalo koliko ovaj sistem zaista želi kao javni sektor da da šansu osobama sa invaliditetom kada je u pitanju šansa za rad i zapošljavanje. Pošto je nekako sva situacija koja je prethodila izradi ove publikacije nas nekako usmjerila da se najviše baziramo na sredstva i na novac, a manje na sve ono što je koleginica Marina u svom uvodnom izlaganju istakla kao velike izazove u oblasti rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom, pa tako smo tako se ja u ovom izlaganju moram nekako najviše time baviti. Već sam rekao da su odnos prihoda od posebnih doprinosa i rashoda u tekućim godinama bio do 20 u korist suficita, od 20 u korist deficita. Međutim, zbirno gledajući smo došli do ovog podatka koji je gospodin Pečović pomenuo, da je na kraju 2024. godine zbirno budžet bio 14 miliona u suficitu, odnosno bio u plusu. Ovdje moram da napomenem da se radi o suficitu koji se odnosi samo na jedan izvor finansiranja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, a to je naplata posebnih doprinosa. Zakonom je propisano da se fond finansira osim posebnih doprinosa i od sredstava iz budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava, donacija i drugih izvora. iako se posebni doprinosi uplaćuju na račun budžeta Crne Gore, a sa računa budžeta Crne Gore, iz glavnog trezora se opredjeljuju sredstva Zavodu za zapošljavanje kao budžetskoj jedinici i isplaćuju se subvencije, moram ovdje da nekako naglasim da to nisu sredstva budžeta. To su sredstva iz posebnih doprinosa. To što je budžet protočni bojler kroz koji prolaze ta sredstva je neka druga stvar. Tako da evo, čuli smo da će ove godine po prvi put od 2008. godine fond biti finansiran i od sredstava iz budžeta Crne Gore. Dakle, tek prvi put posle 16 godina. To se ne bi dogodilo da je u prethodnih 16 godina da su postojali adekvatni mehanizmi za kontrolu naplate posebnih doprinosa, jer uprkos odsustvu podataka, nedobijanju podataka svi koje smo tražili kroz ovu analizu, rad na analizi je pokazao da je budžet Crne Gore u prethodnih 16 godina propustio da prihoduje na ime posebnih doprinosa desetine miliona eura. Mi ćemo u narednoj fazi projekta, očekujemo da ćemo dobiti, možda da ćemo dobiti od institucija neke preciznije podatke, a i mi, vjerujte nam, svakog dana razmišljamo i dolazimo na ideje kako od ovih ograničenih podataka da napravimo neke procjene. Pokazat će se da, pokušat ćemo da pokažemo na koji način je država propuštila da prihoduje te iznose doprinosa i nadam se da će to biti dovoljan razlog da Poreska uprava i ostale institucije unaprijede ovaj aspekt primjene zakona i da nećemo biti u ovoj situaciji koju je pomenuo David, da će u narednim godinama deficit biti od 20-30 miliona, nego se iskreno nadam da će posebni doprinosi biti u većoj mjeri naplaćivani, da će taj deficit biti manji, ali vjerujem da će se koristiti i ono što je također David negdje pomenuo, ovi mogućnosti i izvori iz evropskih fondova kroz, ako nešto drugo, onda kroz ove programe socijalnog preduzetništva. Osim svega navedenog, ono što smo zaključili kroz rad na ovoj analizi je da je nužno da se uspostavi, dakle, veća kontrola naplate posebnih doprinosa, ali smo prepoznali da je obim funkcionisanja Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom debelo prevazišao resurse i kapacitete jednog sektora u Zavodu za zapošljavanje i da je nužno da se pristupi formiranju fonda kao posebne institucije. Meni je izuzetno drago što smo čuli od uvažene ministarke Nišić da ministarstvo u tom pravcu i razmišlja i planira. Mi ćemo biti veliki partneri i saveznici da to buduće rešenje kreiramo na što bolji i održiviji način. Nama je cilj da se kroz izmjene ovog zakona unaprijedi oblast rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Vrlo smo otvoreni i spremni i najviše zainteresovani i mnogo više zainteresovani od samih institucija da se eliminišu sva ona eventualna neželjena postupanja, ponašanja, neke situacije, neke anomalije koje je i Marina pominjala, neke situacije gdje možda neki neodgovorni poslodavci ili pojedinci zloupotrebljavaju needukovanost nekih osoba s invaliditetom, pa na račun tih osoba s invaliditetom ostvaruju neke lične interese, da kroz neke druge mehanizme i zakonske mehanizme spriječimo neka eventualna neželjena neželjena postupanja poslodavaca i evo na samom kraju želim da takođe iskažem zadovoljstvo one što je ministarka Nišić najavila da je ministarstvo otvoreno da kroz izmjene zakona o radu i primjeni direktiva prihvate sugestije. Mi smo, kao što je ministarka Nišić na jednom internom sastanku već to i pominjali, ideja nam je, to smo već razgovarali mi iz aktivisti koji smo negdje se od samog starta zajedno skupili kako bismo radili na unapređenju ovog zakona, smo već razgovarali o tome da bi trebali iskoristiti ovu priliku da pored propisivanja jednakosti zarada za muškarce i žene pokušamo da zakonom propišemo jednakost zarada za zaposlene sa invaliditetom i zaposlene bez invaliditeta, kako bismo obezbijedili ono što je kolegnica Marina pomenula, jednakost zarada za rad iste vrijednosti, jer smo sigurni da ima i onih, da ima situacije gdje osobe s invaliditetom ne primaju jednaku zaradu. To je negdje i Komitet o pravima osoba s invaliditetom u svojim zaključnim razmatranjima negdje i rekao, ali sa druge strane da obezbijedimo i mehanizme da u slučaju da neko u suprotnom pravcu želi da iskoristi ono što negdje čujemo iz institucija da i to eliminišemo, tako da ćemo pripremiti jedne predloge komentara i na izmjenu zakona o radu i nadam se da će to biti jedan mali doprinos, jedna mala kockica u cijelom ovom mozaiku unapređenja u ovoj oblasti.
Nekad, ponekad mislim na nju, da mi je, da mi dođe, da mi je tu. Uvijek, za uvijek voljet ću nju, da mi je, da je moja, porodit ću. Ej da znam da mogu da ti kažem dobar dan, da si san i java i sve što osjećam. Ej da znam da mogu da ti kažem svaki dan, da se volim koliko nikad drugi niko. Nekad, ponekad mislim na nju, da mi je, da mi dođe, da mi je tu. Uvijek, za uvijek voljet ću nju, da mi je, da je moja, poludjet ću. A da znaš, za tebe čekam svaki dan, da prođeš kraj mene i pogledaš me bar. Ej da znam da mogu da ti kažem svaki dan, da si san i java i sve što osjećam. Nekad, ponekad mislim na nju, da mi je, da mi dođe, da mi je tu. Uvijek, za uvijek voljet ću nju, da mi je, da je moja, poludjet ću. Nekad, ponekad mislim na nju, da mi je, da mi dođe, da mi je tu. Uvijek, za uvijek voljet ću nju, da mi je, da je moja, poludjet ću. Nekad, ponekad mislim na nju, da mi je, da mi dođe, da mi je tu. Uvijek, za uvijek voljet ću nju, da mi je, da je moja, poludjet ću. Nekad, ponekad mislim na nju, da mi je, da mi dođe, da mi je tu.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. u nadi da ni ovoga puta nije se zažali, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ove večeri bili u pravu. Na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.